awa tokua, kota gereni miombe. Saul ayeda na teneti fango Etienne. Na langoni so, azo atondati sara ngangu mingi na azoti egliso ayeke na Jerusalem. Azoti Jezu kwe akangbi na ndoti seseti Jude, nati Samari, gi awa tokua la angba na Jerusalem. Ambeni zoso ayeteneti nzapa mingi, alu etensi ala toto kwa ti lo ngangu. Anda sol angba ti lo lakwe ti buba eglise. Lo yeke lina yati adati gbu akoli na awali si lo yeke bi ala na dati kanga. Azoti Jezu so akangbi kiri kiri, agwe na ando ndende si ala yeke fanzoni tene. Philip agwena yati mbeni gbatati Samari si lo fatene ti Kriska. Gbati azoti gbatani amatene ti ayeti kpene so Philip asara, ala bani si ala zimeti ala mbirimbiri ti matene so lo yeke tene. Biani, asioni ingo asigigi na yati azo mingi na dekongo na yangati ala. Azo mingi sombeni mbageti tereti ala abuba na ala so gereti ala abuba, tereti ala aganzoni, beti azoti gbatani kwe ayeke na kutangia. Andambeni koli so iriti lo Simon ayeke na yati gbatani kozoni, lo yeke zoti sarango mazi, lo sara ayeti kpene mingi na leti azoti Samari. Lo ba tereti lo tonga na mbeni kotazo. Azo kwe azimeti ala ti malo, alondo na akete zongi asina akotazo, atene.
Koli soa yeke na ngangu ti nzapa, soa iri ni kota ngangu.
Ala yeke magi tene ti lo, ndali ti so aninga mingi solo yeke sara ayeti dongo bena legeti mazi ti loni. Me na peko ti so ala mana bena nzoni teneti kodro gbiati nzapa, so Philip afana ala na iriti Jésus-Christ, akoli na awali awara batem. Simonga amana besi lo wara batem, longba lakwe na tereti Philip. Longa, beti lo ado na bango ayeti kbene na ayeti dongo beso Philip ayeke sara so. So awa tokwa so ayeke na Jerusalem ama atene, azoti Samari ayamba teneti nzapa awe, ala tokwa Pierre na Jean na ala. So Pierre na Jean asika, ala sambe landaliti azoti Samari ni titene ala wara yingo vuru. Anda yingo vuru adeti zu pepe na ndoti mbeni oko na popoti ala. Lani ala waragi batem na iriti kota gbia Jezu. Tonga so Pierre na Jean azia maboko na ndoti ala si ala wara yingo vuru. So Simon abaso yingo vuru azu na ndoti azo ndaliti so awatokwa azia maboko na ndoti azoni. Logana ala nginza si lotene.
Ala munga na mbi ngangu so titene tonga na mbi zia ande maboko na ndoti zo. Lo wara yingo vuru.
Me Pierre akiri tene na lo atene.
Morangiza ti boni kwe, ala gwene leti wa. Mbanga ti so nzoni ye so nzapa eke muna zo senge so. Mo bati mo motene, zo eke voni vango na nginza. Kwa so eke sara geso, mbeni ye ti mo oko, wala tene ti mo eke da pepe. Mbanga ti so, beti mo eke mbiri mbiri na leti nzapa pepe. Mozi alege ti sarango asioni eti moso. Mosambe la kota gbia. Ti tene tongana lege eke da. Leke zi sioni tene so. Mo leke na beti moso. Biani, mbi baso sioni nzarati warango ye. Asisingo na beti mosi mo yeke ngba ati siokbari.
Simon akiri tene atene.
Ala wani asambe la kota gbia ndari timbi. Si sioni so ala tene tene ni so asinambi pepe.
Na peko ti so Pierre na Jean afatene ti ye so ala inga na ndo ti kota gbia awe, si ala fanga tene ti lo awe, ala mulege ti kiri na Jerusalem. Na lege, ala yeke fanzoni tene na yati akete kodro mingi ti Samari. Ange ti kota gbia atene na Philip.
Londo, Mugona mbage ti mbongo. Na legi sa londo na Jerusalem azuti kuna Gaza. Azu akira ahuna legi niso pepe.
Lo londo iyo si lo gwe. Andambeni mbayi wati Etiopiso ayeke kota wa batango mosoro ti Kandas. Gya wali ti Etiopi. Agwe na Jerusalem ti voronzapa. Na kiringo ti lo. Lo duti nando ti pusu ti mbarata si lo yeke di kombeti ti wayanga nzapa Ezayi. Yingo atene na Philip.
Mogwe motengi na pusu ti mbarata so.
Philip akpe. Agwe si lo wara zo ti Etiopi so ayeke di kombeti ti wayanga nzapa Ezayi. Lo hunda lo lo tene.
Moma ya ti tene so mo yeke diko so.
Kolini akiri tene atene.
So beni zo ti fandani na mbi ayeke da pepe so. Bilingbi ti maya ni tongana nye.
Lo hunda na Philip ti duti na tere ti lo nando ti pusu ti mbarata ni. Kamba ti tene so lo yeke diko so atene.
Agona lo tongana mbeni taba so azo ayeke gona lo nando ti fango anyama. Agona lo tongana molenge ti taba so ayeke buburu na gbe ti zo so ayeke fa kuâ ti tere ti lo. Lo zianga ti lo oko pepe. So lo sara tere ti lo kete so mbeni wafango ngbanga ti lo na lege ni ayeke da pepe. Zo ala alingbi ti tene ande tënë ti aale ti lo. Fini ti lo na ndö ti gigi so ahunzi awe.
Mbayi wani ahunda Philip atene.
Bibu gere ti mo. Tene na mbi, zo ala wayanga nzapa ni ayeke tene tënë ti lo so. Lo tene tënë ni na ndö ti lo wani wala na ndö ti mbeni zo nde.
Philip amu tënë na ndö ti kamba ti mbeti ti Ezayi so. Lo tonda ti fa nzoni tënë ti Jésus na lo. So ala ngba na lege ti gwe, ala si na ndö so ngu ayeke da. Mbayi wani atene.
Bangula. Nyela akanga lege na mbi ti wara batême.
Philip atene.
Tongana moma na be biani mo lingbi ti wara batême senge.
Mbayi wani atene.
Mbi ma na beso Jésus-Christ ayeke molenge ti nzapa.
Lo mu yanga ti tene pusu ti mbarata ni alu ti. Philip na mbayi wani ala use kue azu na ya ti ngu si Philip abatize lo. So ala sigigi na ya ti ngu ni awe. Yingo ti kota gbia amu Philip ahon na lo si mbayi wani akiri aba lo pepe. Lo mu lege ti gwe na ngia na be ti lo. Ti Philip lo si na gbata ti azot. So lo yeke tambula na lege, lo yeke fa nzoni tënë na ya ti agbata so kue lo yeke honda. Lo gwengbi lo si na gbata ti Césarée.